លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ងាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងផ្សេងដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកពិចារណាពីព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូកទី1ពីខ1ដល់ខ17គម្ពីរជនកណនីពណ៌នាអំពីជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវការពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនក្រោយពីទទួលសេរីភាពហើយប្រជាម្ចាស់សង្គ្រោះយើងឲ្យមានសេរីភាពរួចពីការជិះជាន់របស់អំពើបាបប៉ុន្តែពួកអ្នកជឿត្រូវតស៊ូជាមួយមេល្បួងនៃអំពើបាបគឺអារិយសាតាំងក្នុងការតស៊ូជាមួយអំពើបាបជីវិតអ្នកជឿតែងតែមានភាពផេលផាលដូចទឹករលកប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវជាថ្មដាធ្វើឲ្យរលកជីវិតមានលំនឹងនៅក្នុងទ្រង់ចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
នៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរជនកណនីកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូននៅសេចក្តីផ្ដើមព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក1ខ1ដល់ខ17ហេតុអ្វីបានជាគេហៅថាកាន់ព្រះគម្ពីរនេះជាគម្ពីរជនកណនីគេហៅគម្ពីរនេះថាជាគម្ពីរជនកណនីពីព្រោះមានការជំរឿនពីរដងដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងជំពូក1ហើយនិងជំពូក26នៅក្នុងគម្ពីរជនកណនីមានពណ៌នានៅសាច់រឿងដែលកើតតពីព្រះគម្ពីរនិខមណាំងគម្ពីរជនកណនីជាកាន់គម្ពីរទី4នៅក្នុងគម្ពីរបញ្ចកន្ធទាំងមូលយើងក៏សូមរំលឹកថាគម្ពីរលោកុបាទជាបទគម្ពីរទី1នៅក្នុងកម្រងគម្ពីរបញ្ចកន្ធទាំងមូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទមានចែងនៅព្រឹត្តិការណ៍ធំៗដូចជាការបង្កបង្កើតលោកការធ្លាក់ចុះនៃសន្តានរបស់មនុស្សជាតិព្រមទាំងការកកើតនៅហេតុការណ៍ផ្សេងៗច្រើនទៀតរីឯនៅក្នុងចំណោមការចាប់ដើមផ្សេងៗជាច្រើននោះមានការកកើតជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផងដែរនៅក្នុងសម័យនោះជាតិសាសន៍អ៊ីស្រាអែលមិនទាន់កើតឡើងជានគរនៅឡើយទេពោលគឺគ្រាន់តែមានគ្រួសារមួយដែលកើតជាកូនពូនជាចៅយ៉ាងច្រើនរួចហើយក៏នាំគ្នាធ្វើដំណើរចុះទៅនៅប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីគេចពីការហិនវិនាសដោយគ្រោះទុរភិក្សដោយឡែកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនិខមណាំងវិញយើងក៏សង្កេតឃើញថាគ្រួសារធំមួយនេះคล้ายត្រឡប់ទៅជាជាតិសាសន៍មួយនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបនោះគេយកគ្រួសារនេះទាំងមូលទៅធ្វើជាទេសកដាច់ថ្លៃដោយឲ្យធ្វើឥតសម្រាប់សង់ទីក្រុងព្រះជាម្ចាស់បានប្រើលោកម៉ូសេដើម្បីទៅរំដោះសាសន៍នេះចេញពីប្រទេសអេស៊ីបរួចហើយនាំជាតិសាសន៍នេះទាំងមូលឲ្យដើរកាត់ទីរហោស្ថានមកស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននៅត្រង់ភ្នំស៊ីណៃលុះមកដល់កាន់ព្រះគម្ពីរលេវីវិន័យយើងឃើញថាកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏នាំគ្នាបោះជំរំនៅភ្នំស៊ីណាយក្នុងគណៈពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យពួកគេមានក្រឹត្យវិន័យនិងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់សង់រោងឧបោសថព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅសាសនេះឲ្យដើរជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រមទាំងបង្គាប់ពីដំណើរដើមតោងដែលត្រូវដើរជាមួយនឹងទ្រង់ផងដែរឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់គម្ពីរជនកណនីយើងឃើញថាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាចាក់ចេញពីភ្នំស៊ីណាយរួចហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់កាដេសបានីបន្ទាប់ពីរងនៅភាពបរាជ័យនៅឯតំបន់កាដេសបានីនេះសាសអ៊ីស្រាអែលបានវង្វេងវល់វល់រហូតដល់ចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីប្រទេសអេស៊ីបត្រូវស្លាប់អស់នៅក្នុងទីរហោស្ថាននៅក្នុងមួយរយៈពេលដ៏ធំដែលជនជាតិនេះវង្វេងនៅក្នុងទីរហោស្ថានគេទទួលរងនៅទុក្ខលំបាកគេរងនៅគ្រោះកាច ព្រមទាំងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ជាច្រើនដែលបណ្ដាលមកអំពីការដែលគេដាច់ឃ្លាតឆ្ងាយចេញពីព្រះជាម្ចាស់យើងអាចហៅកាន់ព្រះគម្ពីរជនកណនីថាជាដំណើរឈានទៅមុខនៃជនពនេចរក៏បានពីព្រោះនៅក្នុងគម្ពីរនេះមានចលនាមនុស្សដែលដើរត្រាច់ចរវង្វេងគេធ្វើពលកម្មដោយនឿយហត់ការធ្វើបន្ទាល់និងការថ្វាយបង្គំពីសំណាក់ជនពនេចរមួយក្រុមដែលជារាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាន់ព្រះគម្ពីរជនកណនីនេះគឺជាសេចក្តីណែនាំសម្រាប់ជនពនេចរទាំងពួងដែលកំពុងតែដើរឆ្លងកាត់ពិភពលោកនេះផងដែរអ្នកនិពន្ធចម្រៀងម្នាក់បានហៅកាន់ព្រះគម្ពីរនិខមណង្គថាជាផែនទីនិងជាត្រីវិស័យដែលមកអំពីព្រះសម្រាប់កូនរបស់ទ្រង់ដែលកំពុងតែដើរនៅលើផែនដីហើយកាន់ព្រះគម្ពីរជនកណនីគឺជាផែនទីសម្រាប់កូនរបស់ព្រះយកមកប្រើដើម្បីដើរនៅក្នុងទីរហោស្ថានរបស់លោកីនេះកាន់ព្រះគម្ពីរជនកណនីពិតជាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរមេរៀនទាំងឡាយទាំងពួងដែលពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែរៀនសូត្រគឺជាមេរៀនដដែលដែលមនុស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកមករៀនសូត្រក្នុងជីវិតរស់នៅយ៉ាងដូចនោះដែរដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេកត់ត្រានៅហេតុការណ៍ទាំងនោះទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រព្រះធ្វើបែបនេះពីព្រោះទ្រង់ចង់បន្សល់ទុកនៅដានប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ជាកិច្ចបង្រៀនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់កម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមជូនបទគម្ពីរខ្លះនៅខាងក្រោមនេះសម្រាប់យកមករំលឹកយើងទាំងអស់គ្នាអំពីមេរៀនដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតមានឡើងពីក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ4បានសម្ដែងថាត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុននោះបានចែងសម្រាប់នឹងបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងបានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយសេចក្តីអត់ធន់និងសេចក្តីកំសាន្តចិត្តដោយសារគម្ពីរព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក10ខ11ក៏បានចែងថារីឯការទាំងនោះបានកើតមកដល់គេទុកជាគំរូហើយបានកត់ទុកសម្រាប់ជាសេចក្តីទូលមានប្រដៅដល់យើងរាល់គ្នាដែលយើងនៅគ្រាចុងបំផុតនៃអស់ទាំងកាលឯកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ខ13ចែងដែរថាពួកអ្នកទាំងនោះបានស្លាប់ក្នុងសេចក្តីជំនឿឥតទទួលសេចក្តីដែលបានសន្យាទាំងប៉ុន្មានទេតែគេបានឃើញពីចម្ងាយហើយក៏ទទួលគំនាប់ដែរទាំងយល់ព្រមថាខ្លួនគេជាអ្នកដតីដែលគ្រាន់តែសំណាក់នៅផែនដីប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក2ខ11បានបន្ថែមដែរថាឱពួកស្ងួនភ្ញាអើយខ្ញុំទូលមានអ្នករាល់គ្នាទុកដូចជាពួកប្រទេសក្រៅហើយដូចជាពួកអ្នកដែលគ្រាន់តែសំណាក់នៅថាជួឲ្យអ្នករាល់គ្នាជៀសពីសេចក្តីបងប្រាថ្នាខាងសាច់ឈាមដែលតយុទ្ធនិងប្រលឹងវិញ្ញាណចេញចំណែកឯព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ14និងខ15បានចែងបញ្ជាក់ដែរថាទូលបង្គំបានឲ្យព្រះបន្ទូលទ្រង់ដល់គេហើយលោកីក៏បានស្អប់គេពីព្រោះគេមិនមែនជារបស់លោកីទេដូចជាទូលបង្គំក៏មិនមែនជារបស់លោកីដែរទូលបង្គំមិនសូមឲ្យយកគេចេញពីលោកីទេគឺសូមឲ្យទ្រង់រក្សាគេឲ្យរួចពីសេចក្តីអាក្រក់វិញកំរងព្រះគម្ពីរទាំង5នៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងមូលផ្នែកដំបូងបង្អស់យើងហៅថាកាន់ព្រះគម្ពីរបញ្ចកាន់ដែលប្រែថាកំរងគម្ពីរ5ក្បាលលោកម៉ូសេគឺជាអ្នកកត់ត្រាទុកនៅរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងទាំងអស់ក្នុងកំរងគម្ពីរបញ្ចកាន់នេះគម្ពីរនេះក៏ជាគម្ពីរក្រឹត្យវិន័យផងដែរទោះបីជាមានទ្រឹស្ដីដែលគេនាំគ្នាបដិសេធថាលោកម៉ូសេមិនមែនជាអ្នកកត់ត្រាទុកនៅរឿងរ៉ាវក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបញ្ចកាន់នេះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្នកប្រាជ្ញដែលប្រកាន់លទ្ធិអភិរិយនិយមបានគាំទ្រថាលោកម៉ូសេគឺជាអ្នកនិពន្ធកាន់ព្រះគម្ពីរបញ្ចកាន់នេះជាពិតមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកបុរាណវិទូជាច្រើនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកម៉ូសេពិតជាអ្នកដែលបានកត់ត្រាទុកនៅរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរបញ្ចកាន់នេះមែនបន្ថែមលើសពីនោះទៅទៀត ពួកអ្នកដែលជឿដល់ព្រះគម្ពីរព្រមទទួលស្គាល់ជាឯកច្ឆន្ទថាគឺលោកម៉ូសេជាអ្នកកត់ត្រាទុកនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក្នុងព្រះគម្ពីរបញ្ញកម្មស្ដីពីដំណើរវង្វេងក្នុងទីរហោស្ថានយើងក៏សង្កេតឃើញថាចម្ងាយដីពីភ្នំស៊ីណាយមកដល់កាដេសបានីមានប្រមាណជា240ទៅ320គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះបើតាមចម្ងាយដីខាងលើមនុស្សអាចធ្វើដំណើរថ្មើរជើងបានអស់តែរយៈពេល11ថ្ងៃទេសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរចោទយកថាជំពូក1ខ2ប៉ុន្តែសាសអ៊ីស្រាអែលបែរជានាំគ្នាចំណាយពេលរហូតអស់30ថ្ងៃដើម្បីសម្រាកនៅម្ដុំហេប្រុនចេញពីតំបន់ហេប្រុនគេក៏ធ្វើដំណើរតែបន្តិចទៀតនោះក៏នឹងដល់ទិសដៅទៅហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកត់ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរជនកណនីយើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលត្រូវធ្វើដំណើរ40ឆ្នាំជាជាងធ្វើដំណើរតែ40ថ្ងៃដើម្បីទៅដល់ទិសដៅទៅវិញហេតុអ្វីពីព្រោះតែសាសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាដើរតែលតោលក្នុងទីរហោស្ថានគេដើរកេវកុងពីព្រោះគេមិនចង់ធ្វើដំណើរឲ្យទៅដល់ទិសដៅភ្លាមទីដោយសារតែគេអត់ចង់ធ្វើដំណើរទៅដល់ទិសដៅភ្លាមបានជាគេចេះតែនាំគ្នាសម្រាកនៅកាដេសបានីលុះគេវង្វេងអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយគេក៏ដើរត្រឡប់មកដល់កន្លែងដដែលគឺកាដេសបានីជាបន្តទៅទៀតវិញតើមូលហេតុអីបានជាគេចេះតែវង្វេងវិលវល់ត្រឡប់មកដល់កន្លែងដដែលយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះគេអត់ជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងទៀតក៏សូមឲ្យយើងបានសង្កេតមើលអំពីចំនួនបណ្ដាជនដែលមានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរជនកណនីដែរនៅចន្លោះការជំរឿនលើកទី1ក្នុងជំពូក1ហើយនឹងការជំរឿនលើកទី2នៅក្នុងជំពូក26យើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ចេះតែបន្តដឹកនាំជនជាតិនេះទោះបីជាវង្វេងនៅក្នុងទីរហោស្ថានចំនួន38ឆ្នាំ10ខែក៏ដោយក្រោយពីការវង្វេងអស់រយៈពេលដ៏យូរឆ្នាំជនជាតិនេះក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីនាំគ្នាសាងសង់រោងឧបោសថរួចជាស្រេចហើយបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងការជំរឿនទី1ហើយនិងការជំរឿនទី2យើងឃើញថាចំនួនមនុស្សមានការចុះថយគួរឲ្យកត់សម្គាល់គម្ពីរជនកណនីជំពូក1ខ46បញ្ជាក់ថាមានមនុស្សដែលអាចកាន់សាស្ត្រាវុធបានគឺមានចំនួន 630,550 នាក់លុះមកដល់ព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក26ខ56វិញយើងឃើញថាចំនួនមនុស្សដែលអាចកាន់សាស្ត្រាវុធបានគឺមានត្រឹមតែ 610,730 នាក់តែប៉ុណ្ណោះចន្លោះនៃការជំរឿនទាំងពីរដងយើងឃើញថាសាសអ៊ីស្រាអែលបាត់ចំនួនមនុស្សដែលអាចកាន់សាស្ត្រាវុធរហូតដល់1820នាក់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យសាសនេះសាយកូនពូនជាចៅក៏ប៉ុន្តែសាសនេះបែរជាត្រឡប់ទៅជារយរាវចំនួនមនុស្សទៅវិញនៅពេលដែលគេកំពុងតែវង្វេងក្នុងទីរហោស្ថាននោះការជំរឿនពលរដ្ឋធ្វើឲ្យយើងដឹងថាចំនួនមនុស្សពិតប្រាកដមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែលបានចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកតាមការសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់របស់បណ្ឌិត Melvin Go Kyver ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញខាងដំណើររឿងរបស់សាសអេស៊ីបលោកបានអះអាងនៅចំនួនពលរដ្ឋសាសអ៊ីស្រាអែលដែលបានចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបដោយលោកអះអាងថាមនុស្សដែលអាចកាន់សាស្ត្រាវុធបានគឺមានចំនួន600,000នាក់ស្ត្រីមានប្រមាណ600,000នាក់មនុស្សចាស់ប្រហែល200,000នាក់ព្រមទាំងក្មេងប្រហែល800,000នាក់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមានសាសដតីប្រមាណជា100,000នាក់ថែមទៀតផងដូច្នេះបើយើងសរុបនៅចំនួនមនុស្សទាំងអស់គឺមានប្រមាណជា2,100,000នាក់ដោយមិនរាប់បញ្ចូលគ្រួសារលេវីផងទីបើរាប់បញ្ចូលទាំងគ្រួសារលេវីផងបណ្ឌិតខៃវើបានប៉ាន់ស្មានថាប្រហែលជា2,000,000ទៅ3,000,000អ្នកដែលបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមកនាសម័យនោះគម្ពីរជនកណនីមានសេចក្តីពណ៌នា3យ៉ាងដែលជួយឲ្យយើងរត់តែយល់បានច្បាស់អំពីសេចក្តីអាថ៌កំបាំងដែលបង្កប់ទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរនេះសេចក្តីពណ៌នាទី1គឺអំពីរោងឧបោសថសេចក្តីពណ៌នាទី2គឺដំណើរដែលកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាបោះជំរំជុំវិញរោងឧបោសថ រីឯសេចក្តីពណ៌នាទី3វិញគឺសំដែងអំពីសណ្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងមឹងម៉ាត់នៅពេលដែលគេធ្វើដំណើរម្ដងម្ដងចំនួនមនុស្សប្រមាណជា2ទៅ3លាននាក់ធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានគឺពិតជាមិនងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងនោះទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងនោះក៏ដោយអស់លោកអ្នកបងប្អូនមិនត្រូវគិតថានៅក្នុងទីរហោស្ថាននេះមានមនុស្សមួយក្រុមធំដែលដើរប្រសិទ្ធប្រសាទនោះឡើយបើយើងសិក្សានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិយើងមិនដែលឃើញមានជនជាតិណាដែលធ្វើដំណើរកាត់ទីរហោស្ថានមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដូចជាជនជាតិនេះយ៉ាងដូចនេះឡើយព្រះជាម្ចាស់ទៀមទាឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលធ្វើដំណើរយ៉ាងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាទីបំផុតសូម្បីតែពេលសម្រាកក៏ត្រូវសម្រាកដោយមានសណ្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរសណ្ដាប់ធ្នាប់គឺជាវិធីរបស់ផងព្រះសម្រាប់គ្រប់គ្រងអ្វីៗទាំងអស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតមកនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ព្រះបង្គាប់ឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែរព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់ក្រុមជំនុំយ៉ាងដូចនេះថាត្រូវតែធ្វើការទាំងអស់តាមបែបគួរសមហើយដោយលំដាប់លំដោយផងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក14ខ40ព្រះជាម្ចាស់នៃយើងគឺជាព្រះដែលមានសណ្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតបើលោកអ្នកមិនជឿអំពីដំណើរនេះទេសូមអស់លោកអ្នកទៅបេះផ្កាកុលាបមួយទងមករួចហើយអង្គុយមើលសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលព្រះរៀបរយបង្កើតឲ្យផ្កានោះដោះដោយមានស្រទាប់ចេញមកមិនតែប៉ុណ្ណោះដើមឈើដែលដោះធំធាត់ឡើងក៏យើងឃើញមានសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមស្រទាប់ដែរម្យ៉ាងវិញទៀតសូមលោកអ្នកសង្កេតមើលពីដំណាំដាំដោះសពបែបយ៉ាងក៏មានសណ្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងល្អរកអ្វីព្រៀបពំបានទីចោះតើអស់លោកអ្នកធ្លាប់ក្រឡេកមើលពីសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលព្រះបង្កើតនៅក្នុងលោកសន្និវាសនេះដែរឬក៏អត់យើងមិនដែលឃើញថ្ងៃហោះបុកផែនដីទេក៏មិនដែលឃើញផ្កាយហោះបុកគ្នាដែរនៅក្នុងផ្ទៃមេឃមានលំហគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះព្រះអង្គរៀបចំឲ្យអ្វីៗទាំងអស់នឹងដើរតាមផ្លូវដែលព្រះអង្គរៀបគន្លងទុកមកនៅពេលដែលយើងក្រឡេកមើលលោកសន្និវាសនិងអ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅលើលោកយើងនេះយើងនឹងឃើញព្រះចេស្តារបស់ផងព្រះព្រមទាំងសណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកឲ្យមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានសេចក្តីចែងថាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅតែងគិតក្នុងចិត្តថាគ្មានព្រះទីព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក14ខ1នៅលើលោកនេះគ្មានមនុស្សណាដែលឆោតជាងមនុស្សដែលហ៊ានពោលថាអត់មានព្រះនោះទេពិភពលោកទាំងមូលកំពុងសំដែងអំពីសេរីល្អនិងរទ្ធិបារមីរបស់ផងព្រះជាម្ចាស់ឯសណ្ដាប់ធ្នាប់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងលោកនេះទៀតសោតគឺជាកសិនសាក់សីនៃរាល់កិច្ចការទាំងពួងរបស់ផងព្រះបើយើងសង្កេតមើលចលនារបស់ពិភពលោកយ៉ាងធំធេងនេះយើងនឹងដឹងជាពិតប្រាកដថាពិតជាមានព្រះមេអង្គដែលមានព្រះចេស្តាកំពុងគ្រប់គ្រងលោកសន្និវាសយើងនេះព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានប្រាជ្ញាញាណខ្ពង់ខ្ពស់ពុំអាចយកអ្វីណាមកប្រៀបផ្ទឹមដល់ប្រាជ្ញាញាណនោះបានឡើយនៅពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅក្នុងជំពូក1របស់កាន់ព្រះគម្ពីរជនកណនីដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាការជំរឿនលើកទី1គម្ពីរជនកណនីជំពូក1ខ1នៅថ្ងៃដំបូងខែពិសាក្នុងឆ្នាំទី2ចាប់តាំងពីគេចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់ម៉ូសេក្នុងត្រសាលជំនុំនៅទីរហោស្ថានស៊ីណាយថាពេលនេះយើងពិចារណាអំពីការជំរឿនលើកទី1ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលឲ្យលោកម៉ូសេនៅពេលដែលលោកស្នាក់នៅក្នុងទីរហោស្ថានប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់លោកម៉ូសេនៅក្នុងទីរហោស្ថាននោះគឺព្រះអង្គមានបន្ទូលចេញពីរោងឧបោសថចំណែកឯក្រុមជំនុំរបស់ព្រះសពថ្ងៃក៏ស្ថិតនៅក្នុងលោកីនេះដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក17ខ15ព្រះជាម្ចាស់បញ្ជាក់ពីដំណើរនេះដែលថាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គស្ថិតនៅក្នុងលោកីព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលមកកាន់មនុស្សលោកពីក្នុងរោងឧបោសថរបស់ព្រះអង្គឯរោងឧបោសថរបស់ទ្រង់សពថ្ងៃនេះគឺធ្វើអំពីសាច់ហើយនឹងឈាមពោលគឺជាពួកអ្នកដែលជឿដែលរួបរួមគ្នាបង្កើតជាក្រុមជំនុំរបស់ព្រះនៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះក្រុមជំនុំរបស់ព្រះបង្កើតឡើងដោយក្រុមពួកអ្នកជឿមូលគ្នាដើម្បីធ្វើជាសិរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក2ខ10បានចែងថា ត្បិតយើងរាល់គ្នាជាស្នាដៃដែលទ្រង់បង្កើតក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសម្រាប់ការល្អដែលព្រះបានរៀបចំជាមុនឲ្យយើងរាល់គ្នាប្រព្រឹត្តតាមព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក1ខ2និងខ3ចូលឲ្យរាប់ចំនួនពួកជំនុំនៃពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់តាមគ្រួសារតាមវង្សានុវង្សរបស់ឪពុកគេគឺគ្រប់ទាំងមនុស្សប្រុសតាមឈ្មោះគេចាប់តាំងពីអាយុ20ឆ្នាំឡើងទៅលើគឺគ្រប់ទាំងមនុស្សក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលដែលអាចនឹងចេញទៅច្បាំងបាននោះឯងហើយនឹងអេរ៉ុនត្រូវរាប់គេតាមពួកកងរបស់គេហើយអ្វីបានជាចាំបាច់ត្រូវធ្វើការជំរឿនសម្រាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអ្នកដឹកនាំធ្វើការជំរឿនដល់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលពីព្រោះគេចង់រៀបឲ្យមានកងទ័ពសម្រាប់ការពារពលរដ្ឋរបស់គេសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបធ្វើជាទាសកររបស់គេនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់មិនចាំបាច់ឲ្យគេច្បាំងតទល់ជាមួយនឹងម្ចាស់ស្រុកឡើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបានចាកចេញពីប្រទេសអេស៊ីបមករស់នៅក្នុងទីរហោស្ថានដូច្នេះគេត្រូវតែរៀបចំឲ្យមានកងទ័ពឡើងឯសត្រូវរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលក៏កំពុងតែរងចាំធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសាសន៍នេះផងដែរដំណើររឿងនេះស្របគ្នាជាមួយនឹងស្ថានភាពរបស់ពួកអ្នកជឿដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពលោកសពថ្ងៃនេះដែរពួកអ្នកជឿមានសត្រូវដែលធំជាងគេបង្អស់ដែលកំពុងតែចង់បំផ្លិចបំផ្លាញដល់ក្រុមជំនុំតើសត្រូវធំបង្អស់របស់ពួកអ្នកជឿគឺជាអ្វីសត្រូវធំបង្អស់របស់អ្នកជឿគឺជាតួដែលមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ10ដល់ខ12ឯសក្តិឯទៀតបងប្អូនអើយចូលឲ្យមានកម្លាំងឡើងក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដោយរទ្ធិបារមីរបស់ព្រះជេស្តាទ្រង់ចូលពាក់គ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈរមាំមួនទាស់នឹងឧបាយកលទាំងអំបាលម៉ានរបស់អារក្សត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនឹងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញហើយទាស់នឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែរយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ប្រោសយើងឲ្យរួចពីអំពើបាបដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងបន្តរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានពោពេញទៅដោយអំពើអាក្រក់ជាបន្តទៅទៀតយើងដូចជាពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែរដែលយើងកំពុងនាំគ្នាដើរក្នុងទីរហោស្ថាននៅក្នុងលោកីយ៍សប្តាហ៍នេះដែលជាទីរហោស្ថានរបស់អំពើបាបទោះបីព្រះជាម្ចាស់សង្គ្រោះយើងដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គទៅហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅជុំវិញយើងមានហុំព័ទ្ធទៅដោយខ្មាំងសត្រូវច្រើនណាស់លោកប៉ុលក៏រំលឹកដល់សិស្សរបស់គាត់ថាដូច្នេះចូលឲ្យអ្នកទ្រាំទ្រទុកលំបាកដូចជាទីហ៊ានយ៉ាងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក2ខ3ដោយសារតែនៅក្នុងលោកយើងមានសត្រូវជាច្រើនទើបសាវកប៉ុលគាត់បង្គាប់ដល់សិស្សរបស់គាត់ថាចូលខំប្រឹងតស៊ូដោយការតយ៉ាងល្អនៃសេចក្តីជំនឿចូលតោងចាប់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចឲ្យខ្ជាប់ដែលព្រះបានហៅអ្នកមកទទួលហើយអ្នកក៏បានធ្វើបន្ទាល់យ៉ាងល្អនៅមុខសាក្សីជាច្រើនដែរព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក6ខ12មកដល់ពេលនេះសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទើបនឹងដឹងថាដើម្បីដើរជាប្រទេសឯករាជ្យទៅបានពួកគេត្រូវជួបប្រទះជាមួយនឹងសង្គ្រាមជាច្រើននៅក្នុងគម្ពីរជនកណនីយើងនឹងឃើញមានសង្គ្រាមដែលកើតឡើងមានត្រែមានសមរភូមិព្រមទាំងមានមនុស្សធំដូចយក្សយ៉ាងច្រើនចេញមកច្បាំងជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលចំណែកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវយើងក៏កំពុងតែរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានពោពេញទៅដោយសង្គ្រាមនិងភាពចលាចលគ្រប់បែបយ៉ាងខាងឯសាច់ឈាមនិងវិញ្ញាណដែរព្រះគម្ពីរជនកណនីជំពូក1ខ4ហើយត្រូវឲ្យមានម្នាក់ម្នាក់ពីគ្រប់ទាំងពូជអម្បូរទាំងអស់ដែលជាមេក្នុងវង្សានុវង្សរបស់ឪពុកគេឲ្យបានធ្វើការជាមួយនឹងឯងបើយើងគ្រាន់តែអានគម្ពីរជនកណនីទាំងមូលយើងនឹងឃើញថាគម្ពីរនេះធ្វើឲ្យយើងធុញទ្រាន់មែនទែនប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលអំពីព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗវិញនោះទើបយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែធ្វើការតាមរយៈបទគម្ពីរនេះទាំងមូលកាលណាយើងរកសេចក្តីពិតនេះឃើញហើយនោះគម្ពីរជនកណនីនឹងคลายទៅជាទីដែលធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហេតុអ្វីបានជាយើងរីករាយ ម្យ៉ាងយើងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដាជនរបស់ព្រះអង្គតាមរយៈបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវការសង្គ្រោះបុគ្គលគ្រប់រូបអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានសេចក្តីរីករាយពីព្រោះព្រះអង្គកំពុងយកព្រះទ័យទុកដាក់ជាមួយនឹងយើងផ្ទាល់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់កោតអ្នកនៅលើពិភពលោកនេះម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញថាឈ្មោះនាមមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរជុនកណនីលោកម៉ូសេនិងលោកអេរ៉ុនត្រូវធ្វើការជំរឿនពលរដ្ឋរបស់លោកប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកធ្វើការជំរឿននោះលោកតែងតាំងមនុស្សឲ្យធ្វើជាប្រធាននៅលើក្រុមនីមួយៗអ្នកជំនួយរបស់លោកទាំងពីរមានរាប់មិនអស់ឯឈ្មោះរបស់អ្នកដឹកនាំនីមួយៗយើងពិបាកអានដែរក៏ប៉ុន្តែនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គពិតជាយកប្រតិទុកដាក់ចំពោះឈ្មោះនាមបុគ្គលនីមួយៗនេះណាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលយកប្រតិទុកដាក់ជាមួយនឹងយើងរាល់រាល់រូបព្រះគម្ពីរជុនកណនីជំពូក1ខ5ឯមនុស្សដែលត្រូវឈរជាមួយនឹងឯងនោះមានឈ្មោះដូចនេះគឺអេលីសើជាកូនសេដេអឺពីពូជអំបូររូបេន1ខគម្ពីរនេះគឺស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាគ្មានន័យទេក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យកម្មវិធីយើងពន្យល់ទើបអស់លោកអ្នកឃើញថាខគម្ពីរនេះមានន័យរូបេនគឺជាកូនច្បងរបស់លោកយ៉ាកុបបើតាមហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុបាទជំពូក49ខ3និងខ4លោកយ៉ាកុបបានឲ្យងារទៅកូនច្បងបងអស់របស់លោកឈ្មោះរូបេនថាជាទឹកដែលចេះតែរលោកមិនចេះឈប់មិនចេះឈររីឯមនុស្សដែលឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងរូបេនគឺអេលីសើដែលជាកូនសេដេអឺអេលីសើប្រែថាព្រះនៃខ្ញុំគឺជាថ្មដារីឯសេដេអឺវិញដែលមានន័យថាទ្រង់ជាព្រះក៏មានប្រជេស្តាដូចអណ្ដាតភ្លើងហេតុអីបានជាព្រះឲ្យមនុស្ស3នាក់នេះធ្វើការជាមួយគ្នាអេលីសើដែលប្រែថាព្រះនៃខ្ញុំជាថ្មដាត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានឈ្មោះមានន័យថាទឹករលកចុះឡើងទឹករលករំពើកចុះឡើងត្រូវការថ្មដាដែលរឹងមាំដើម្បីទប់ទល់ឯថ្មដាដែលរឹងមាំគឺសំដៅទៅលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយជីវិតរបស់យើងដែលរស់នៅក្នុងជីវភាពរាល់ថ្ងៃប្រៀបឧបមាដូចជាទឹកដែលចេះតែរលករំពើកចុះរំពើកឡើងហេតុនេះយើងត្រូវការព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលជាថ្មដាសម្រាប់ធ្វើឲ្យរលកជីវិតរបស់យើងទៅជាមានភាពលំនឹងវិញព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជាថ្មដាសម្រាប់ជួយឲ្យរលកជីវិតរបស់យើងមានភាពនឹងធឹងប្រក្រតីហើយសុខសាន្តឡើងវិញនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរជុនកណនីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ